Og velkommen tilbage til Sifred læser Sifred. I kender rutinen. Jeg er Sifred Nielsen. Jeg læser, og det jeg læser, det er Sifred. Den Sifred, vi har gang i for tiden, er Sifred K. Bruun, der har skrevet bogen 100 døgn i redningsbåd og på koralø. Jeg siger skrevet, for han har oplevet det i virkeligheden, og han har fortalt det. Så har der så godt nok været en slags sekretær, en slags skriverkarl ved navn Karl Østen. Og han påstår selv at være forfatteren. Men vi ved bedre, dig og mig, vi ved bedre. Vi ved, at forfatterskabet retligt tilkommer Sifred K. Bruun. Det ved vi, det har vi altid vidst, og det vil vi altid vide. Derfor læser Sifred denne Sifred, Sifred K. Bruun. Denne Sifred, Sifred Nielsen, sidder atter i nærheden af sin kanin, Robin. Han sidder med en varm kop sort kaffe, og han omtaler i flæng sig selv i tredje person. Men det er ikke mig, det handler om. Trods alt, det er ikke mig, det hele handler om. Det er måske mig, det meste handler om, men ikke det hele, ikke alting, ikke 100%. Noget af det handler også om Sifred K. Bruun og hans 100 døgn i redningsbåder på Koralø, som er beskrevet i denne interessante, fascinerende og fantastiske bog. Vi er nået til side 27, og det blev frygteligt dramatisk sidste gang. Lige pludselig blev det frygteligt dramatisk. Hvor var vi henne? Jo, den gode Sifred K. Bruun. Han er telegrafist ombord på et dansk skib, og vi er under 2. verdenskrig. Danmark er lige blevet besat af tyskerne, og den danske besætning på skibet er blevet overtaget af amerikanerne, der sagde haps, 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 haps. Og nu er det et amerikansk skib under jamaikansk flag ved navn Donnerail, og besætningen er ude på nye togter. Så er det så gået så fat, at de er over i Stillehavet og rumsterer et sted. Og her går det virkelig løs, for her kommer en japansk ubåd, og vi er nået til det tidspunkt, hvor japanerne er kommet i væbnet konflikt med amerikanerne, og åbenbart også jamaikanerne, og derfor skyder de Donnerail ned. Og Sifred K. Bruun må i sidste øjeblik panikangst fundere over diverse sko og sæt kakitøj, før han i sidste ende vælger at hoppe over bord for at svømme gennem et hajfyldt hav hen til den sidste redningsbåd og redde sig i land. Måske ikke den sidste, men den bedste redningsbåd. En redningsbåd lavet af jern. Ikke træ, fordi vi ved, at jern synker bedre, og amerikanerne har bestemt, at redningsbådets vigtigste opgave, det er at synke hurtigst muligt. Effektivitet. We like that. Uden yderligere omsvøb og klamamseri, lad os dykke ned i denne bog. Vi fortsætter i kapitel 2. Fra redningsbåden kunne vi se det silhuetagtige omrids af den japanske ubåd, der nu lå agten for Donnerail om styrbord, som den stadig bombarderede. Jeg fandt mig en plads på en af tofterne blandt de mange mørke skikkelser, uden at udforske, hvem der var hvem. Det var øjeblikket ikke til. Kun opdagede jeg, at første styrmand sad ved roret. Skipper spurgte mig, om der var flere ombord, hvortil jeg svarede, at jeg næsten med sikkerhed kunne oplyse, at der ikke var andre ombord end den døde maskinmester. Skæbnen angående styrbords redningsbåd var mig ukendt. Efter skippers ordre blev vi liggende i nærheden af skibet for at vente på eventuelle overlevende. Ubåden fortsatte sit bombardement af Donnerail. Så vidt vi kunne opfatte, sendtes der ingen torpedoer imod det, med mindre de affyredes lige så dårligt som den første, så at de gik under skibet. Nej, han er throwing a little shade, hva', siger Fred. Kritiserer du japanernes evne til at skyde torpedoer? Jeg vil gerne se dig gøre det bedre, siger Fred K. Bruun. Kan du skyde en torpedo godt? Nej, det ved vi ikke. Måske kan du. Hvor længe vi lå og ventede, ved jeg ikke. Måske gik det 20 minutter, måske en time, Under en sådan situation er tiden uberegnelig. Både et minut og en time kan føles som fordoblet eller endnu længere. Slutteligt stak vi 6 år ud. Jeg selv havde den forreste om bagbord og roede ret ud fra Donnerail. Så noget bragede os fra en kraftig eksplosion i Donnerail, hvis skorsten faldt i en regn af gnister, men skibet holdt sig stadig flydende. Hold da op. Hvornår kommer filmudgaven? Hvornår kommer Hollywood indover og viser os, hvordan det ser ud visuelt? Jeg vil gerne se denne film. Til vores store rædsel opdagede vi, at vandet var begyndt at løbe ind i redningsbåden, hvorfor vi måtte give os til at øse af fuld kraft. De, der øste, fandt ud af, at vandet trængte ind gennem huller, der var fremkommet ved japanernes beskydning. Aha, snedigt af japanerne. Punkter redningsbåden. Hvordan kunne de punktere redningsbåden af jern? De må have haft kraftige skydevåben. Vi havde ikke andet at stoppe hullerne med end vort tøj, hvorfor flere af os ofrede vores undertrøje. Og så strippede de os. Ved fortsat kraftig øsning syntes det, som om vi kunne holde båden nogenlunde læns. Skipper, der hele tiden havde stået op i båden og holdt øje med Donnerail, råbte så pludselig, nu går Donnerail ned! Alle som en holdt som på kommando op med at ro og fæstnede øjnene på den store, mørke masse, der på ret køl forsvandt i oceanets dyb. Mørket om os skjulte de tårer, som jeg tror, at de fleste af os fældede ved at se vores kære skib, vort hjem, forsvinde helt. Skipper havde været ombord på det i 12 år, første mester i 9 år, første styrmand og anden mester i næsten 6, og jeg i knap 4. Da Donnerail helt var forsvundet, var det som om en mægtig ensomhedsfølelse greb os alle her på det store, alt opslugende ocean, og den tryghed, som Donnerail trods sin elendige tilstand frembød så længe vi kunne se det, var nu forsvundet. Vort store, faste punkt i vores flydende tilværelse var ikke mere. Vi i redningsbåden følte det som et barn, hvis moder bortrives af døden. Det er jo dramatisk, det er storstilet, det er tragisk. Det er patetisk, kunne man fristes til at sige. Den får ikke for let. Følelserne flyder i stride strømme, ligesom de tårer, som mørket skjulte. Men det er også et stort øjeblik. Sifred K. Broen havde været ombord i 4 år. Det er lang tid. Jeg har aldrig været ombord på en båd i 4 år. Jeg kan ikke påstå at kunne sætte mig ind i følelsen. Jeg kan blot fortsætte med at læse. Japanerne lod deres projektørstråler glide hen over vandoverfladen, men til alt held skjultes vor båd mellem dønningerne, og efter at have sendt et par kanonskud ud over vandet, som vel var tiltænkt nogle overlevende, må japanerne være sejlet videre i deres menneskejagt, for vi så og hørte ikke mere til dem. Deres barbariske krigsførelse, vi hidtil havde hørt om, havde vi nu selv erfaret. I vort sind havde de sået et had, der ville spire, så længe vi levede. Han er blevet inspireret til japanerhad. Til racisme, kunne man forestille sig. Uha, det er ikke godt. Det er ikke en blomst, der er groet i min have. Under hvor mod disse sidste begivenheder rettede opmærksomhed, havde vi helt glemt at øse, så at vandet, der var trængt ind gennem huller, som vi ikke havde opdaget, stadig steg stærkere, end vi kunne øse. At søge at finde dem ved hjælp af lyset fra en lommelygte og en flagermuselygte, det lyder spændende, men det forklares ikke, hvad det er. En flagermuselygte, der fandtes i intakt stand i båden, turde vi ikke med den fare for øje, at japanerne skulle opdage lyset og give sig til at beskyde os. Selvom vi ved at famle os frem, fandt flere huller og fik dem tætnet, må der stadig have været nogle, i det båden tog mere og mere vand ind. Jeg kom til at tænke på brugen af en lækmåtte, hvilket jeg i min tid i den danske marine havde været med til at få til øvelser med. Teoretisk omtales brugen af den i marinens lærebog i sømandskab, og i praksis har jeg været med til at vi anvendte den under torpedobåde med et tænkt hul, hvor forsøgene altid i gåsøjne lykkedes. Vi ville så forsøge denne udvej ved at bruge vores sejl, der lå sammenrullet på tofterne som lækmåtte. To mand i hver side af båden trak det fra stævnen ind under båden og fastgjorde det til lønningen, ved hvilken manøvre vandets pres så skulle trykke sejlet så tæt ind mod båden, at det skulle kunne tætte hullerne. Aha, det er interessant her. En lille sidebemærkning. Denne bog er jo skrevet før, umiddelbart før sprogreformen, der indførte å i stedet for dobbelt a, at substantiver ikke skal være med stort, og at kunne, skulle og ville ikke skrives med nd, men med dobbelt n. Så ville ikke skrives som ville bavianer, og kunne ikke skrives som kunne. Men i denne sætning, at det skulle kunne tætte hullerne, der er vi skulle på den gamle måde og kunne på den nye måde. Fascinerende. Ja, men det er kun sådan en som Karl Østen, der kunne have fundet på det. Cifred K. Brun, han ville have været konsekvent i sin skrivemåde. Forsøget endte negativt. Først og fremmest, fordi hullerne var for små, og dernæst, at båden bestod af tynde stålplader, der var helt glatte. Sig mig, var det ikke en båd af jern? Jeg tror, det var en båd af jern. Nu er det stål. Det er ikke helt det samme, er det? Hvor vi inderligt ønskede, at vi havde haft Donnerails oprindelige redningsbåde af træ, for så ville vores stilling i flere henseender have været lettere at redde sig ud af, og forsøget med lækmotten måske være kronet med held. Ja, man skal ikke lade de der amerikanere komme og bestemme, hvilke redningsbåde man skal have. Det er en lektion, vi alle sammen kan tage med os fra denne bog. Du skal ikke lade amerikanerne i dit liv diktere, hvilke redningsbåde du har. Det kan være et spørgsmål om liv og død. Båden vedblev med at synke, så at kun de højere stævne var oven vande. Lønningen på midten, der var en del lavere end disse, lå ca. 30 cm under vandoverfladen, hvilket ville sige, at de, der sad i bådens midte, sad i vand omtrent til brystet. Det lyder ubehageligt. Midt om natten. Koldt vand til brystet. Uha, det er derfor, jeg ikke er sømand. Det er derfor. Det er den eneste grund. Det er derfor. Ude i vandet omkring båden så vi de hvide skumstriber, som hajerne efterlod sig i overfladen ved deres svømning. Pludselig kommanderede skipper os til ikke at foretage den mindste kropsbevægelse, for ikke at medvirke til, at båden skulle synke endnu hurtigere. Alle blev derpå siddende dødsens stille. Ikke en turde røre en finger, og samtidig hørte alt samtale op. Ikke et ord kom over nogens læber, men vi var vel nogle stykker, der i vort stille sind bad vor herre om hjælp i denne forfærdelige situation. Jeg, for mit vedkommende, frygtede, at nu var det sket med os, og at denne gang var alt håb ude. Døden med sit våde favntag nærmede sig med raske skridt. Det er en blanding af mit for, er det ikke? Våde favntag nærmede sig med raske skridt. Okay, den går. I disse grofulde minutter af evighedsvarighed var det vist ikke selve det at dø, der nu, da alt syntes forbi, frygtedes mest, men det at blive levende sønderrevet af hajerne, som vrimlede omkring os, til lige med bevidstheden om, at man aldrig mere skulle se sit land med dem, man havde kær. Desperat øjeblik. Og pludselig brødes tavsheden og stilheden af en desperat stemme. Det var en, der bad om en kniv til at skære sine pulsårer over med, så at han kunne være sikker på at være død, inden hajerne kastede sig over ham. Jesus dog! Hans desperate og selvopgivende forlangende ligesom vækkede bådens øvrige last af livssløve mennesker til protest, i det de pludselig opdagede, at der dog var så meget liv tilbage i dem, at de kunne tale. Båden var jo ikke gået under endnu, og druknedøden i oceanet havde endnu ikke lukket deres munde for stedse. Selvopholdelsesdriftens sidste glød var altså ikke slukket endnu, og den blussede lidt op, da en ukuelig optimist fik sagt, så længe der er liv, er der håb. og se, om ikke sentensens sande ord også denne gang skulle stanse en farefuld situation i sit sidste skridt på tærsklen til dødens rige. Båden var holdt op med at synke og red nogenlunde let gennem de lange og bløde dønninger, hvilket skyldtes de få lufttanke, der ikke var blevet gennemhullet under beskydningen af Donnerail. Det var et lysglimt, der vagte et foreløbigt håb og fik os alle revet ud af vores dødsdøs. Hvis alle tankene havde været gennemskudte, ville et hvert håb have været udeladt, endog på et langt tidligere tidspunkt. Alle kappedes nu i munden på hver andre om at komme med gode forslag til at få båden til at hæve sig, indtil skipper med sin myndige stemme bad enhver om at holde kæft og gøre, som han beordrede. Dette drastiske udtryk ville vist ikke være faldet fra hans læber for nogle minutter siden. De har alle forandret sig på denne rejse. Han beordrede så, at de, der sad i midten af båden, skulle sænke deres krop, en efter en, nøje følgende hans kommande, så langt ned under vandet som muligt, uden at foretage en eneste unødvendig bevægelse. Medens de ikke sårede i stævnene yderst forsigtigt skulle bevæge sig hen imod bådens midte og anbringe sig på samme måde. Det er lidt irriterende. Inden midt i bogen, der bliver der sådan slugt det yderste bogstav, og derfor er det lidt svært at læse op af. Meningen hermed var, at vores kroppe, der jo var flydelemmer, ved at blive holdt under vandet, skulle lette tyngden i båden og få den til at hæve sig noget. Denne spidsfindige redningsaktion var og er enestående i verden. Efterhånden sad vi alle på nær nogle hårdt sårede i vand til halsen. Vi kom til at fryse, så tænderne klaprede ustandsligt i munden på os, som ingen sinde før. Selvom oceanets vand på dette sted ved nattetid holder ca. 20 grader, var det i forhold til dagtemperaturen nok til at frembringe kuldefornemmelser i vores kroppe. Jamen, det er da rimelig varmt. Godt det ikke var ved Arktis, at du kom så galt fat, hva', Sifred? Som udmærkede hjælpemidler til at få båden hævet endnu mere, var der de udenbords flydende ting, som vi kunne nå at få fat på uden alt for kraftige bevægelser. Der var først og fremmest masten, som slæbte efter båden i sin bardun, samt de stropper til lønningen fastgjorte årer, som vi også fik halet hjem og surt til tofterne. Det var et meget brydsomt arbejde, nærmest dykkerarbejde, eftersom det meste af det måtte foregå under vand. Til med foregik det i mørke, og vi skulle også være meget forsigtige i vores bevægelser for ikke at kæntre båden. Men alle vores anstrengelser kronedes lykkeligvis med, at båden blev hævet nogle centimeter. Selvom vi nu turde tænke på at tænde lygterne, kunne vi ikke gøre det. De var røget over bord sammen med den proviant i trækasser og andre forsyninger, vi kort før sænkningen havde udstyret redningsbåden med. Nej, 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 det var da frygteligt. De havde puttet tobak ombord, og den er gået over, den er røget i vandet. Nej, 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 der var vist også noget mad og sådan noget, men tobakken? Åh, nej, 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 nej. Desuden havde nogle under bådens synkning løsnet de ifølge loven påkrævede blikbeholdere med proviant, der var suret til tofter og spanter. En malplaceret aktion, for dels ville de lufttætte beholdere have været en hjælp til at holde båden oppe, og dels ville vi komme til at savne den deri værende proviant, om vi stadig kunne holde os flydende. Jamen, det var da også en tåbelig idé. Hvem var dog så gak fat, at de kastede provianten over bord? Endda i flydebeholdere. De skal ikke have deres dagsration af rom. Da vi var færdige med bjergningen, fik vi ordre til at sidde stille igen i vandet til halsen, og hvis det var nødvendigt at foretage en flytning, skulle vi advisere om det forinden for ikke at forværre situationen ved at eventuelt flere af os flyttede sig på én gang. Kaptajnen gav derefter ordre til, at de, der var hårdest såret ved bombardementet af Donnerail, og som sad i bådens midte, skulle anbringes på de mere sikre pladser, nede ved lønningen, der afgav støtte, så at de ikke i tilfælde af besvimelse eller af anden grund skulle glide helt ned under vandet. Helst skulle de have været anbragt i stævnen eller agter, hvilket jo lå højst over vandet, men den på grund af distancen mere besværlige flytning turde kaptajnen ikke lade foretage, da båden ved disse kraftige bevægelser let kunne blive bragt til at kæntre, hvorved vi alle sammen ville omkomme. Det var alt, hvad vi i mørket kunne gøre for de sårede, hvis lesioner trængte til forbinding og forplejning. Da de sårede var anbragt så godt som vi kunne, indtog vi alle vores pladser, igen siddende i vand til halsen for at afvente morgenens komme. Først da ville vi kunne tage et overblik af betydning over situationen og bestemme, hvad der kunne foretages af yderligere redningsaktioner, hvis båden da ikke gik under i løbet af natten. Bare en gik hen og blev vanvittig, ville det være nok til at kæntre båden. Uha. Lad os undgå vanvittighed. Det er slet ikke så vittigt i vandet, som det lyder. Selvom vi havde fattet håb, var det ikke ens betydende med, at vi kunne føle os sikre. Der blev ikke mælet mange ord. Situationen var ikke til det. Hver af os gennemgik sikkert i tankerne de sidste timers rædsler og sendte tanker til hjemmene. Forhåbentlig ikke tankerne om rædsler, dem skal I ikke sende hjem. De er rædselsfulde. Send pæne tanker hjem. Tak. Hen på natten skiltes skydækket, og månen kom frem. I vest skin vi endnu tydeligere kunne se hajerne, der kredsende om båden fulgte os og ventede på det bytte, de sikkert allerede anså for deres. Det lyder jo som et pænt sted at stoppe for denne gang. Og det er jo så dramatisk og tragisk og interessant og spændende og fantastisk i denne bog, at man næsten ikke nænder at komme med spydige kommentarer, og der er næsten ikke noget materiale at gøre sig morsom eller plat eller irriterende over. Man kan jo næsten blot læse højt og betages af, hvad Sifred K. Bruun har haft af vilde oplevelser. Jeg vil dog lange en sidste lille lussing ud mod Carl Østen, der nu har stavet kunne med ND på den gamle måde. Tidligere skrev han det med dobbelt N'er. Bestem dig, Carl Østen. Er du moderne eller gammeldags? Vælg en slags. Vælg en kurs. Jeg har valgt en kurs. Det er en kurs, der siger, ud af dette afsnit. Det er over. Blot tilbage er at sige farvel og tak. Og forhåbentlig høres vi ved. Hej hej. Produceret af Månegal Media. Find flere underholdende, oplysende, absurde og i det hele taget bare fjollede projekter på månegal.dk. Flops, yes, well.